Viešpaties akis mato visur, jos stebi blogus ir gerus. Tai šita eilutė mums primena svarbę tiesą, kad Dievas yra gyvas ir kad Dievas, jo akis mato visur, jisai stebi visus žmonės, gerus ir blogus. Kitaip tariant, patarlių knygoje mes sutinkame daugybę patarimų, tai šita eilutė mums patarė gyventi taip, suvokiant, kad Dievas mus mato. Kitaip tariant, gyventi Dievo akivaizdoje, žinant, kad jo akis pasiekia tolimiausius kampelius ir visur viską mato ir visus stebi. Šiandien iš tikrųjų mes gyvenam technologiniam amžiuje ir yra sukurta gausybė vairiausių vaizdo technologijų, vaizdo priemonių, tai ir televizija, kuri pasiekia irgi per savo operatorius, per technologijas pasiekia irgi, mes galim stebėti, kaip vyksta karas Ukrainoje, mes galim stebėti, kaip vyksta kažkur irgi kiti svarbus įvykiai dar tolimesniuose žemės kampeliuose. Tai vaizdo priemonės parodo mums, mes galim irgi stebėti, nors be tų technologijų mes nematytume, neapriektume, mūsų akis tiek nepajėgtų apriepti, tačiau dėka tų technologijų, kaip televizijos, vaizdo kamerų, vaizdo krautuvų, dabar interneto visokių, internetinių kamerų ir panašių dalykų, mes galime praplėsti savo akiratį. Tačiau iš kitos pusės vis tiek, kaip bebūtų žmogus įsivystęs, ant kiek bebūtų išvystytos technologijos, vis tiek mūsų tas regėjimo laukas yra, na, sutikime, ribotas. Nors ir daug galim per tą internetą pamatyti, bet vis dėlto yra ribotas. O Dievas, šiandien mes žvelgsime į Dievą pirmiausiai, yra tas, kurio regėjimo laukas yra visiškai neribotas. Jis mato visur, visus ir visada. Ir Dievas galų gale sukūrė, žmogus sukūrė tas technologijas vaizdo, dėka kurių mes praplečiam regėjimo lauką, tačiau Dievas sukūrė patį žmogų, kuris kūrė tas technologijas. Tai reikia įsivaizduoti, ant kiek jis yra pranašesnis kaip kūrėjas, ant kiek pranašesnis jo technologijos turimos, kokias ten Dievas turi ir naudoja, kad jisai gali stebėti visur ir visada. Tai pirmiausiai, manau, šitą eilutę atkreipė mūsų dėmesį į tiesiog Dievo asmenį, į jo natūralius požymius, koks Dievas yra. Ir Dievas gali matyti visur, todėl kad jis yra pirmiausiai visur esantis. Ir šventas raštas labai aiškus mums nupiešia tokį Dievo portretą, kuris yra visur esantis. Reiškia, šiandien mes esam va čia, Kaune, Žemaičių plentas 43, Dievas yra čia. Tai šiandien renkasi kitą bažnyčią kažkur kitur, sakykime, pavyzdžiui, Vilijampolėje Gerosios Naujienos bažnyčia, Dievas yra ir ten. Utenos baptistų bažnyčia rinksis irgi, Dievas yra ir su jais. Jūs būsite savo namuose, melsitės, Dievas yra ir ten. Nesvarbu, kur jūs keliautumėte į kitą kraštą ar į pasaulio kantelį, toliausia, Dievas yra visur. Dovydas vienoje psalmėje netgi gražiai apibrėžė, sako, kur aš nuo tavo žvilgsnio pasislėpsiu, kur aš nuo tavęs pabėgsiu. Jeigu nukeliaučiau ten toliausiai, visur tu esi ir ten. Jeigu pakilčiau aukštai dangų, tu ir ten nusileiščiau žymai pragarą, tu ir ten esi. Bet Dievas yra visur esantis, jis tiesiog pripildęs visatą. Ir nėra tokios vietos, kur Dievo nėra. Taip, jeigu šiandien aš esu čia, bažnyčioje, tai manęs nėra namuose. Su jumis tas pats. Bet Dievas yra visur. Visur tuo pačiu metu. Mums tai sunkiai galbūt suvokiama tiesa, bet Biblija taip aiškiai moko, kad jis yra visur esantis ir jisai, tiesiog mes sako, jame netgi judame, gyvename ir esame. Kad geriau suprastume, man patiko vieno jauno teologo tokia mintis. Va, teologo, turiu galvoj, ta prasme, kad jis masto apie dvasinius dalykus, bet vienas toksai berniukas, kada jo paklausė, kaip tu supranti, kad o Dievas yra visur, kaip tu supranti šią tiesą. Tai žinot, berniukas atsakė taip išmintingai, kad retas turbūt teologas taip paaiškintų, paprastai ir teisingai. Kaip tu, sako, supranti, kad Dievas yra visur? Sako, tiesiog paprasta. Dievas yra toks didelis, kad jam nereikia niekur vaikščioti. Nu, čia jums teologinis atsakymas. Jis toks didelis ir čia labai teisingas atsakymas. Dievas yra pripildęs visatą. Jis yra visur. Jis toks didelis, kad jam nereikia niekur vaikščioti. Aš tai esu mažiukas, aš dabar esu čia, taip. Bet Dievas yra visur iš karto. Tai vat pirmiausia iš tailutė mūsų nukreipia mūsų mintis į Dievo esybę, kad jis yra visur esantis ir jis yra visada esantis. Dievas ne tik tai pripildęs visatą, bet jis yra amžinas. Tai reiškia laiko atžvilgiu jisai visur ir visada yra. Pavyzdžiui, sakykime, mes laiko vienete kažkur, tai galim būti, vat sakau, šiandien mes esam tas kelias valandas paskyrę, esam būsim čia bažnyčioje, tai mūsų šiuo laiku nėra kažkur kitur, namuose arba ten svečiuose ar pas draugus. Bet Dievas yra amžinas, jisai buvo, reiškia, visur ir kiekvienu laiku momentu. Ir ne tik tai žvelgiant į trumpą laiko gyvenimo atkarpą, kaip iš žmogaus perspektyvos, bet visą amžinybę, reiškia, Dievas buvo ir su Saliamonu, kuris rašė šią patarlę. Tais laikais tas pats Dievas yra šiandien su mumis va čia bažnyčioje. Taip. Jis yra visur esantis ir visada esantis. Dievas visada buvo ir visada bus. Kaip pats Jėzus yra pasakęs apie save, taip aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Pirmasis ir paskutinysis. Ir gyvasis. Arba trumpai tariant, Dievo vardas yra koks. Aš esu vienas iš tų vardų, taip, aš esu. Sako Viešpats, kuris buvo, kuris ateina ir kuris yra. Tokios frazės kalba apie tai, kad Dievas yra amžinas, taip jis visada yra visur. Dabar, kaip tai čia iš Dievo perspektyvos, kaip Dievas, kokia yra tiesa ir koks Dievas iš tikrųjų yra. Bet kaip dabar žmogus masto ir labai dažnai mūsų supratimas apie Dievą ir požiūris į gyvenimą kartais yra visai kitoks. Va štai lūtė sako, kad Viešpaties akis mato visur ir jisai stebi blogus ir gerus. Bet mes žmonės kartais įsileidžiam sąmoningai ir nesąmoningai visai kitokias mintis ir kartais galvojame taip. Jeigu aš nematau, tai reiškia nėra. Ar yra tokia filosofija, tokia logika tarp žmonių? Taip sako, kai kurie net ir Dievo atžvilgiu, Dievo nėra. O kai paklausi, kodėl Dievo nėra, nes aš jo nematau. Vat Gagarinas buvo pakilęs, ten apskraidė visur, reiškia, virš žemės, ten mėnulį pasakė, niekur Dievo nematė. Reiškia, išvada, geležinė logika, reiškia, Dievo nėra. Matot, toks yra, sakyčiau, siauras mąstymas, toks paviršutiniškos išvados. Iš tikrųjų, ar viskas, gal kitaip paklausiu, ar egzistuoja tik tai, ką mes matome savo fizinėmis akimis? Jeigu klausimą apverstume į kitą pusę. Jeigu mes vadovautumės tokia logika, tai reiškia, mes galėtume sakyti, kad oro taip pat nėra, nes mes jo nematom. Bet mes jį jaučiam, mes jo kvėpuojam teisingai, bet mes jo fiziškai nematom. Tuomet sakytume, kad irgi jokių radio bangų, sakykim, irgi nėra, nes mes jų nematom. Mes nematom. Savo fizinėmis akimis mes nematom. Galų gale greičiausiai turbūt sakytume, kad ir mes ausų neturim, nes mes irgi jų nematom. Tai bent į veidrodį pasižiūrim. Tai, nu čia pajokavimui. Tai ką aš noriu pabrėžti, tas pats vėjas irgi mes nematom, iš kur jis ateina, kur lik nuveina, bet matom jo padarinius. Tai yra daug dalykų, ką aš noriu pabrėžti, kurių mes nematom fizinėmis akimis, bet aiškiai žinom, kad jie egzistuoja, kad jie iš tikrųjų yra. Na gerai, sakysime dar vėjo, tai padarinius, ten galima matuoti vėjo stiprumą. Nu gerai, o kaip jūs pasakysite apie jūsų mintis? Tai nėra minčių. Aš nematau jūsų minčių, jūs nematot mano, reiškia, nėra jų. Jausmų jūsų. Matot, yra daug dalykų, kurių mes nematome, bet žinom, kad jie iš tikrųjų egzistuoja, tai iš tikrųjų yra tokia tikrovė. Taip yra fizinis matomas pasaulis, regimas pasaulis, bet yra taip pat subtilus ir dvasinis pasaulis, tai, ką mes nematome. Tai todėl žmogus kartais apsiriboja tokią paviršutinišką logiką, Tiesiog paprasčiausiai nenori giliau mąstyti. Aš kodėl taip sakau, nes aš pats kažkada buvau toksai, tokių žmonių gretose. Gal dabar keistai ir skambės, bet aš dabar va, šiandien į sakyklą sakau, kad Dievas yra ir to įrodinėjau. Bet buvo laikas, kai aš pats sakiau, kad Dievo nėra. Mano senelis buvo tikintis žmogus ir jisai mums aiškino daug dalykų, bet aš sakydavau senelį, ar Dievas yra? Sakydavau taip, sakau, parodyk man jį. Taip. Jeigu aš nematau, reiškia, Dievo nėra. Aš buvau toks pats irgi neva mąstytojas, bet iš tikrųjų, jeigu sąžiningai kalbant, tai paprasčiausiai aš niekada rimtai nesusimastydavau. Man tiesiog rūpėjo galbūt perzinti senelį su dėl jo tikėjimo, tiesiog kažko išreikti savo aš, ten, nu, jie labiau, kad mūsų mokykloje ir mokė kitų dalykų, kad Dievo nėra tais laikais. Bet tai yra sutikime, jeigu žmogus tik tai nuoširdžiai pasigilintų, pamastytų apie tai, kas, tai senelis man ir atsakydavo, sakydavo, kaip vėja, sako, žiūrėk, nematai vėjo, bet jis yra. Taigi mūsų tokia logika prasilenkia tiesiog su logika, tai pasakysiu, tiesiog tai yra neišmintinga. Ir jeigu būsim sąžininkai savo ir truputį, nors truputį, kelis vingelius pajudinsim šią savo smegenysę pagalvoti, tikrai suprasime, kad yra dalykai, kurių mes nematome, bet jie egzistuoja, tikrai yra. Dabar dar vienas kokia žmogaus logika vadovaujasi, aš noriu parodyti mūsų mąstymo naivumą kartais. Taip. Pasitaiko tarp žmonių tokios mintis, kad jeigu aš nematau, reiškia ir manęs nemato. Nors šita eilutė sako labai aiškiai, kad Dievas viešpaties akis mato visur ir jos stebi ir gerus ir blogus. Tokia yra tiesa. Bet dabar žmogus, na, galbūt galvoja, gerai, galbūt Dievas yra, taip aš jo nematau ir iš tikrųjų pagal Bibliją sako, kad niekas Dievo niekada nėra matęs. Nes jeigu pamatytume, mes mirtume vietoje iš karto, nes jis gyvena neprieinamo šviesoj, kur joks nuodėmingas žmogus negali prie jo prieiti. Taip, tai Dievo nėra matęs, tai žmogus galvoja, nu taip, aš Dievo nemačiau, bet tikiu, galbūt jis yra, taip, aš tiesiog nemačiau. Bet kadangi aš jo nematau, tai greičiausiai ir jis manęs nemato. Ir tada žmogus pagal šitą filosofiją, gal jisai čia neįrodinėja savo kažkokių teiginių, bet jis tiesiog dažnai gyvena pagal šią filosofiją. O kad gyvenam dažnai pagal šią filosofiją, tai tikrai yra faktas. Vat pavyzdys toksai, kaip sakykime, pasakojimas, istorija, kuri padeda suprasti tiesą. Važiavo tėvas su sunum, reiškia, per kažkur tai grįžinėjo namo iš tolimesnių kraštų ir tėvas apsidairė aplinkui, reiškia, kad laukas, didžiulis arbūzų laukas. Tiesiog arbūzai prinokė auga, tėvas išlipo, sustabdė mašiną greitai, išlipo, nubėgo į lauką. Sako, sunelė, tu čia pabūk mašinoje, aš to ateisiu. Na ir jis ten pasėmęs porą arbūzų, kiek tilpo po rankomis, atlėkė, prie kelio atsistojo, pažiūrėjo vieną pusę, paskui pasižiūrėjo į kitą pusę, na nieko nėra, jisai greitai į mašiną ir žodžiu su sunum važiuoja toliau. O sunus sako, tėti, pamiršai viršų pažiūrėti. Ta prasme, vaikas buvo išmintingesnis šiuo atveju už tėtį. Taip, ir dažniausiai mes taip elgiamės. Aha, niekas nemato, reiškia, aš galiu kažką tai galbūt ir padaryti ne visai teisingo. Bet užmirštam, kad Dievas mato visur ir visada. Tai, kad aš nematau, jog nematau, nereiškia, kad jis manęs nemato. Taip, iš tikrųjų, aš jo nematau. Fizinėmis akimis. Aišku, čia būtų kita tema, jeigu mes kalbėtume apie tikėjimo žvilgsnį, bet kalbam fizinėmis akimis. Tai vatikinti žmogus už tai ir gyvena, suvokdamas, kad Dievas jį mato. Bet žmogus galvoja, aš nematau. Žino, šita, iš kur ateina tokia filosofija, aukštoji filosofija, iš vaikų gyvenimo, kada vaikas uždengia savo akis ir tipo jisai pasislėpia. Ar buvo matyti tokiu atveju? Aš mačiau, kai mano vaikai augo, kada jam gal kažko gėda, kada jis kažko bijo, jisai užsidengė akis, reiškia, ir jis, jo filosofija tokia, kadangi jis nemato, jis galvoja, kad ir jo nemato, jis tipo pasislėpia, akis susidengė. Tai vat, kažkas panašaus yra, manau, ir kai kurių žmonių mąstinę panašios mintys sukasi, kad tiesiog aš nematau, tai ir manęs nemato, tiesiog galbūt Dievas nepamatys, galbūt nepastebės, todėl galim kažkokius ir tamsalius darbelius atlikti. Bet Dievas, kaip sakom, štai lūtė, mato visur. Tai yra jo akis pasiekia visus tamsiausius kraštelius. Tokia yra tiesa. Ir dar atsiversime psalmę. Mes grįšime prie šitos eilutės, bet 33 psalmė tą pačią mintį tiesiog dar plačiau pasako. Patiksina mums. 13 eilutė ir toliau. Iš dangaus žvelgia Viešpats ir stebi visą žmoniją. Iš savo gyvenamos vietos jis žiūri visus žemės gyventojus. Jis kiekvieno širdį sutvėrė ir stebi visus jų darbus. Ten pasakyta, ano eilutėje buvo, kad Viešpaties akis mato visur, o čia yra praplėsta dar sukonkretinta. 13 eilutė. Iš dangaus žvelgia Viešpats ir stebi kiek žmonių? Gal tik krikščionis? Gal tik mūsų lietuvius? Ne, parašyta visą žmoniją. Visą žmoniją reiškia kiekvieną žmogų. Kiekvieną mažą ir didelį lietuvį ir rusą visus. Kiekvieną žmogų, visą žmoniją stebi. Ta pati sako 14 eilutė, taip, iš savo gyvenamos vietos jis žiūri į visus žemės gyventojus. Reiškia, ir aš nepraplaukiu pro jo stebėjimo lauką, ir mane jisai stebi. Matot, jeigu taip labai subendrinam, tai stebi visą žmoniją. Nu tai visą žmoniją aš tarsi paskęsiu toj žmonijoje ir manęs nepastebės. Kaip žinote, iš tikrųjų, kas liečia žmonių santykius, tai kartais, kada ištirpsta žmogus dideliai grupiai, tai jo kiti niekas nemato, jisai tiesiog kažkur paskęsta. O jeigu jis jau vienas stovi kažkino akivaizdoje, tada jau viską mato, aš jau nejaukiai jaučiuosi. Taip, nes mane visur stebi, aš viskas esu matomas. Bet jeigu aš kažkur paskęstu grupiai žmonių, tai manęs jau tarsi aš ištirpsiu toje grupėje. Bet čia sako, kad Dievas mato visą žmoniją kaip visumą, bet taip pat jisai mato ir kiekvieną žmogų. Asmeniškai. Reiškia, aš negaliu ištirpti niekur. Negaliu niekur pasislėpti, jisai visur mato visą žmoniją. Ir dar išplėčia kuom, pasižiūrėkite sekantį eilutę. Jis kiekvieno širdį sutvėrė ir stebi visus jų darbus. Matot, ne tik visus žmonės, tame tarpe ir mane, bet ir visus jų darbus, reiškia visus mano darbus. Jeigu aš tai suvokiu ir priemu kaip tiesą, tai truputį taip. Jeigu arbūzus vagių Dievas mato, jeigu kažką dirbu sąžiningai, irgi Dievas mato, jeigu meluoju kažkam, tai kad ir su kilniais tikslais, ne va, Dievas mato, jeigu sakau tiesą, irgi viską, visus darbus. Visus, kur tarnauju Dievui, šiandien sakau pamokslą, Dievas mato. Namuose kažką tvarkausi, Dievas mato visus darbus, įsivaizduoja. Nesvarbu, ką jūs bedarytumėt. Tai jeigu žmogus gyvena vat, tokio supratimo, tai jisai gyvena, reiškia, suvokdamas, kad jis yra kasdien, kiekvieną akimirką yra Dievo akivaizdoje. Ir tai skatina ką? Tada skatina žmogaus atsakomybę. Kad reiškia, jeigu Dievas mane mato, jeigu jisai stebi visus mano darbus, reiškia, jisai vertina tai, ką aš darau. Ir aš esu atsakingas prieš jį. Bet jeigu žmogus galvoja, kad aš nematau, reiškia, nėra, arba aš nematau ir manęs nemato, tada jo atsakomybė truputį gerokai, netruputį, o gerokai nusilpsta. Tuomet jisai, ai, niekas nemato, niekam aš neįdomus, aš galiu kažkur tai truputį ir kažką tai padaryti. Kaip jūs galvojate, kodėl teisingas posakis, kad visuomet yla išlenda iš mailo, iš maišo? Kodėl galų gale visokie nusikaltimai anksčiau ir vėliau paaiškėja, iškyla į dienos šviesą, nors galbūt kruopščiai buvo suplanuoti? Aš manau, viena iš priežasčių, todėl, kad Dievas viską mato. Dievas viską mato ir galų gale viską iškelia. Aš tada atsimenu, kada buvo laida čia apie kunigo Mikutavičiaus nužudymą ir ten kalbėjo apie tos detalės, kaip galų gale teisėsaugos pareigūnams pavyko užčiuopti tą gyslelę ir nuo ko prasidėjo visas tas išaiškinimas bylos. Visai netikėtai. Kažkoks žmogus, tas, kur buvo susijęs, aišku, su nusikalteliais, pardavinėjo tam tikras vertybės, atrodo, ordiną, kurį buvo gavęs Mikutavičius. O kitas žmogus visai netikėtai atėjo į tą turgų ir tas žmogus buvo iš valstybės tarnautojų, kuris pats matė tą ordiną, kaip įteikinėjo Mikutavičiui. Ir jis sako, aš žinau, kad tai to žmogaus ordinas. Bet visiškai netikėtai tai vyko. Jis nebuvo policijos kažkoks tai paieškos ten kriminalinis darbuotojas. Jis buvo valstybės tarnautojas, kuris visai netyčia užkliuvo į turgų ir pamatė. Aš manau, Dievas jam parodė taip. Ir nuo to prasidėjo tas sulebės ir viskas, reiškia, buvo nu, gal dar ne 100% viskas, bet didžioji dalis buvo, reiškia, atskleista tos uždangos. O kad Dievas viską mato taip. Tai vat patarlių knyga mums ir patarė gyventi taip, kaip Dievas, reiškia, matytų. Ir priminsiu pavyzdį, praktinį pavyzdį, vat Juozapas. Juozapas, taip, kuris, kaip žinote, buvo atsidavęs Dievui ir Dievas įgalingai panaudojo. Aišku, Juozapas irgi ėjo per įvairius sunkumus, išbandymus, visokių pagundimų jam buvo. Ir vat vieną pagundimą noriu priminti. Reiškia, kada jam buvo patikėtas visas namų ūkis, Putifaras, Egipto šalies, reiškia, vienas iš valdininkų buvo pavedęs jam savo ūkį visą ir jisai, reiškia, sąžiningai dirbo, Juozapas. Ir paskui, vat, Putifaro žmona, reiškia, sumanė, niekas nemato, vat, tokia filosofija. Vyras nemato, vyro nėra namuose, reiškia, nu, apie Dievą turbūt irgi negalvojo. Taip gyveno, niekas nemato, tiesiog išnaudokim progą. Jaunas gražus vyras namuose tiesiog ir jam pasiūlė tokį vat sandarį. Bet jo atsisakymas buvo, mes žinom, kuo ta istorija užsibaigė, aš jau labai nesiplėsiu, bet mintį, kurią noriu pabrėžti, Juozapo buvo atsakymas toksai, kaip aš galiu padaryti tokią piktadarystę Dievo akise. Matot, Juozapas gyveno šią mintim, kad Dievas mato. Nesvarbu, kad nemato jo šeimininkas. Nesvarbu, kad niekas kitas nemato, bet Dievas mato. Žiūrėkite, kada nusikalteliai vagys, pavyzdžiui, vagė kažkokias tai vertybės. Jis stengiasi papulti į tokią terpę, kur niekas nepamatytų. Nepamatytų savininkas, nepamatytų policininkas. Na, būtų kvailas vagys, kuris vagia tiesiog policininkui matant ant akių. Tai nebent tiesiogiai prašosi į kalėjimą, taip tada galim suprasti. Jeigu jis tiesiog stovi policijos dabar apsuptyje ir jisai tiesiogiai visiems matant vagia. Ne, vagys visuomet ieškos tokios terpės, kur kiti nepamatytų. Bet jis užmiršta vieną dalyką, kad yra tas, kuris viską mato. Ir galų gale atėjus laikui, taip Dievas yra kantrus, Dievas suteikia laiko atgailauti ir panašiai, ten turi savo kitų tikslų, bet galų gale viskas iškyla į dieno šviesą. Tai vat pirmiausiai šita tiesa, kad Dievas mato visur ir visada. Dabar dar daugiau pasakysiu. Dievo žvilgsnis neapsiriboja tik tai kiekvienu žmogum ir kiekvienu mūsų darbu. Dievo žvilgsnis arba jo regėjimo laukas yra dar kur kas platesnis. O tas gal pasakymas mano neteisingas, kur kas platesnis, tiesiog neturintis ribų. Nes, žiūrėkite, Hebrajams laiške 4:13 sako, ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apiskaitą. Joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims to, kuriam turėsim duoti apiskaitą. Dievas mato ne tik visus žmonės ir visus jų darbus, bet Dievas taip pat mato ir kiekvieno žmogaus širdį. Tai, kas dedasi žmogaus viduje. Ir va čia mums, kaip žmonėms, iš vis yra sunkiai suvokiamas dalykas. Mes dar pasitelkę technologijas galim kažkur matyti, kas vyksta, kaip sakėm, Ukrainoje, kitam kampelėje žemės, bet pažvelgti žmogaus širdį, pamatyti tai, kas dedasi žmogaus viduje, pamatyti jo mintis, jo jausmus, jo norus, jo lūkesčius. Na, žmogus, dar joks žmogus neišrado tokių žironų, tokio prietaiso, kuriais galėtų pažvelgti. Na, yra išrastas ten, sakykime, melo detektorius, ne, kada nusikaltorius tikrina, ten jisai meluoja ir nemeluoja. Bet irgi ten labai tie, irgi kartais kontroversiškai vertinami, reiškia, dalykai. Ir tai, tas detektorius veikia tik tai pagal tai, kaip išoriškai jisai, reiškia, ten pakyla kraujo spaudimas, jo truputį į tai reaguoja. paklausus vieną ar kitą klausimą. Tai čia toksai irgi dalykas, bet vis tiek nemato nei minčių, nei jausmų, nei panašių dalykų. Bet Dievo akims yra viskas atvira. Gerai būtė, kurią siūlau prisiminti, tinka į mūsų temą nagrinėjimą. 1 Samuelio knyga, 16 skyrius, 7 eilutė. Viešpats tarė Samueliui, nežiūrėk į jo išvaizdą, nei į jo ūgį, nes aš jį atmečiau. Ir paskui svarbi frazė. Žmogus žiūri į išorę, atsiprašau, viešpats mato ne taip kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet viešpats žiūri į širdį. Matot, mūsų regėjimas apsiriboja, mes žvelgiam į išorę, tai mes matom žmogus gražiai atrodo, gražiai kalba, gražiai elgesi. Ir čia mūsų regėjimo laukas apsiriboja. Bet Dievo žvilgsnis žvelgia kiaurai. Kiekvienas kūrinys atidengtas atviras jo akims. Jisai žvelgia į kiekvieno širdį. Tai vat skiriasi Dievo matymas nuo žmogaus matymo. Jeigu mes galvojam, kad Dievas mato taip, kaip tik tai žmogus, tai netiesa. Dievo matymas yra kur kas platesnis. Matot, žmogus žiūri į išorę. Ir vat netgi Samuelis, kuris buvo Dievo pranašas, žvelgia į, reiškia, visus sūnus Jesės, Dovido tėvo, ir jis pamatė, reiškia, vieną iš jų, kuris buvo išvaizdus, reiškia, vyras išoriškai. Bet Dievas sako, ne, nežiūrėk į jį, nes tu tik matai išorę. Mano matymas, mano žvilgsnis kitoks yra. Ir Dievas, kaip žinome, surinko Dovidą, kuris pagal išorę nebuvo įspūdingų domenų, bet kuris turėjo nulankę širdį. Vyras pagal Dievo širdis, tai buvo pavadintas. Taip Dievas stebi ir darbus. Taip Dievas žiūri išorę, taip pat mato. Bet Dievas mato daug daugiau negu išorė. Jis mato mūsų širdies motyvus, mūsų širdies ketinimus. Įsivaizduojate, koks ant kiek yra platesnis ir gilesnis mūsų vidinis pasaulis. Trumpai tik pamastykime, va kiek pas mus visokių minčių, troškimų ir tik tai mažoji dalis, kažkokia dalelė pasireiškia išorėje. Mes tik tai keletą minčių įsakom, o kiek mes jų nepasakom. Mes tik keletą jausmų išreiškiam arba norų, o kiek mes jų nepasakom. Tas sudėtingas vidinis pasaulis yra begalinis, tiesiog didžiulis mumise. Minčių, jausmų, norų ir taip toliau. Bet Dievui jis yra viskas žinoma. Viskas atvira, kiekviena mintis. Žiūrėkite, Dovidas suvokė šią tiesą. Dovidas buvo vyras pagal Dievo širdį. 139 psalmėje jisai ir sako, nuo pirmos eilutės viešpatie, tu ištyrėjai mane ir pažįsti. Tu žinai, kada keliuosi, kada atsisėdu, tu supranti mano mintis. Matai, kada vaikštau ir kada ilsiuosi. Žinai visus mano kelius. Dar mano liežuvius nepratarė žodžio, tu viešpatie jau viską žinai. Matot, Dovidas suvokė, jisai vaikščiojo Dievo akivaizdoje, suvokė, kad Dievas žino, kada jis keliasi, kada jis gulasi, žino jo darbus, bet taip pat sako, tu žinai visas mintis. Mano liežuvius dar nepasakė ne žodžio, bet tu, Dieve, jau žinai, kas yra širdyje. Taip kartais būna, mes galbūt, sakykime, pykstamas žmogaus, gal blogai apie jį galvojam, bet tiesiog nepasakom to. Nepasakom, tai lieka neišsakyta ir niekas kitas nežino daugiau. Bet Dievas mato mūsų širdį. Ir Dievas žino viską, kas vyksta mūsų vidinėme pasaulyje. Kartai žmonės dėl to ir nesuvokdami galbūt šios tiesos arba ne, tiesiog nepaisydami jos, netikėdami ją ir gyvena tokius, kaip sakant, dvigubus gyvenimus. Taip, viduje yra vienoks, o išoriškai visai kitoks. Užsidėjęs tokią kaukę. Mano viena sako kita. Jėzus už tai dažnai kritikavo farizėjus, taip, sako, jūs vaidmainiai. Vaidmainis reiškia būtent kas, tas, kuris apsimeta tuo, ko nėra. Užsidėjęs kaukę. Jūs sako, valote išorę taurės. Bet viduje esate supuvę, reiškia, sugedę. Iš išorės atrodote žmonėms, reiškia, tvarkingai, padoriai, tačiau viduje esate pilni visokių blogybių. Šiandien žmogus galbūt sako, aš nieko blogo nepadariau, aš nieko neužmušiau, aš nieko nepavogiau. galbūt tai tiesa. Ir ačiū Dievui, kad jūs nieko neužmušė, tai nėra nuopelnas, iš tikrųjų, tai yra duotybė, kad taip ir turėtų būti, iš tikrųjų. Kartais sako, aš nieko neužmušiau, tai vos ne medalį kabink, kad va čia nusipelniau kažką, nes aš matai nieko neužmušiau. Bet ne čia yra esmė. Žmogus nuodėmingas ne tik savo darbai, žmogus nuodėmingas, pirmiausia, nuodėminga jo širdis. Ir Dievas žvelgia ne tik mūsų darbus, taip jis mato ir darbus, bet jis svarbiausiai žvelgia ir į mūsų širdį. Ir Jėzus labai aiškiai kalnų pamoksliais reiškia, kad nesvarbu, jeigu tu, sako, aš nemėgau su svetima moterima, su svetimu vyru, bet sako, jeigu įsigeidai savo širdį, tu jau nusidėjai prieš Dievą. Jeigu supikai ant savo brolio, jau jis išmokžudys. Nes pyktis paskui perauga, va taip ir buvo, Kainas reiškia supyko Nabelio ir galų galia tai pavirto į žmogžudystę. Tai todėl Dievo žingsnis yra kur kas gilesnis. Ir kada mes mokomės vaikščioti Dievo akivaizdoje kaip tikinti žmonės, tai mes turim tą jausti, reiškia, Dievo besiskirbinti žvilgsnį, kuris apima kiekvieną žmogų, reiškia ir mane asmeniškai, nesvarbu, kur aš esu. Ne tik bažnyčioje Dievas mato ir namuose. Ir taip pat Dievas mato ne tik mūsų darbus ir mūsų žingsnius, bet taip pat ir mūsų mintis, mūsų jausmus, viską, kas yra mūsų širdyje. Ir dabar 15 skyrius, trečia eilutė, matote, šios eilutės, kaip mes ilgai gvildenam dvasinius dalykus. Dar vieną tiesą parodysiu, bet prieš tai tokį dar pasiūlysiu galbūt tokį testą, kuris išplaukė iš Galatams laiško 1:10. Pirmas skyrius reiškia 10 eilutė. Kas sekat mane, tai patariu sekite, taip. Tikrinkite, ar iš tikrųjų tai parašyta, nes aš čia galiu kartais ir nusišnekėti. Tai jūs pasižiūrėkite, ar iš tikrųjų tai Biblija sako. Taip jau labai nepasitikėkite aklai žmogumi. Tai Galatams 1:10, ar jūs mintinai mokate? Prisimenam. Galatams 1:10, štai reiškia Paulius, kuris irgi vaikščio Dievo akivaizdoje, kaip žinote. Nu, ne visą gyvenimą buvo irgi jisai, ir buvo, kaip žinote, Dievo priešas, ir paskui vyko jo atsivertimas, bet paskui jisai jau vaikščio kaip Dievo žmogus. Ir 10 eilutė sako, ar aš ieškau žmonių palankumo ar Dievo? Gal stengiuosi patikti žmonėms? Jei dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. Bet labai geras klausimas. Aš dažnai jį prisimenu, ypatingai, kai situacija tampa tokia, galbūt sudėtingesnė. Bet to situacijoje, ar aš stengiuosi patikti žmonėms, ar aš stengiuosi patikti Dievui. Dar kitaip galbūt paklausiu. Ar mano poelgiai yra tokie, kokie yra, reiškia, tai ką aš ketinu daryti ar ką darau, todėl, kad mato žmonės, ar todėl, kad mato Dievas. Yra didelis skirtumas. Aš elgiuosi taip ir taip, todėl, kad mato Dievas, ar todėl, kad mato žmonės. O Jėzus kalbėjo, pavyzdžiui, apie maldas, apie, reiškia, tą religinį gyvenimą išorinį. Ir kritikavo farizėjus, sako, jūs meldžiatės labai gražiai, kad visų, bet kad žmonių būtumėt matomi. Jūs aukojate didelius pinigus, bet kad žmonių būtumėt matomi. Reiškia, jų motyvas buvo toksai patikti žmonėms. Įvaizdis toksai. Bet patarlių knyga mus moko gyventi taip ir elgtis būtent taip, todėl, kad Dievas mato. Tai nereiškia, kad mes nubraukėm pagarbą žmonėms. Taip mes turim gerbti ir žmonės. Bet yra daug svarbiau, jeigu kartais tenka pasirinkti. Gerai, jeigu tai sutampa, jeigu tai patinka ir Dievui, ir žmonėms. Tai tvarkoj. Bet kartais būna situacija skiriasi. Kartais Dievui patinka tai, kas žmonėms nepatinka. Ir atvirkščiai. Tai vat, ką tuomet pasirinksiu? Ir svarbiausiai mano motyvas, ar aš dirbu tai todėl sąžiningai darau savo darbą, todėl, kad mane viršininkas stebi, ar todėl, kad mane Dievas stebi. Yra skirtingas požiūris, matot, visiškai. Ir tas skirtingas požiūris galų gale sukurs ir visiškai skirtingus rezultatus. Jeigu tik tai dirbu todėl, kad viršininkas mane mato, tai viršininkas nėra visur esantis, jisai kartais išvažiuoja taip. Ir kartais jisai nemato. Ir reiškia, tuomet jau galiu ne taip sąžiningai dirbti, nes viršininkas nebemato. Bet jeigu dirbu todėl, kad Dievas mato, tai žinau, kad Dievas yra visur ir visada. Ir todėl nesvarbu, ar mano viršininkas išvažiavo ar neišvažiavo, vis tiek dirbu taip kaip viešpačiu. Matot, kaip tas suvokimas tiesa įtakoja praktinius mūsų veiksmus. Na ir paskutinis dalykas. Dar aš jūs vis labiau pritrenkt noriu su Dievo žvilgsniu. Taip. Pirmas dalykas, jis mato visus žmonės, mato visus darbus, jis mato visas mūsų mintis, visus mūsų jausmus, mato visus mūsų norus ir troškimus. Bet žinot, dar čia kas pasakyta. Viešpaties akis mato visur, jos stebi blogus ir gerus. Ne tik tai, kad mato, bet stebi. Suprantat skirtumą? Aš galiu kartais matyti kažką, bet taip per daug nesigilinti. Aš matau, kad va čia sėdit visi salėje, aš matau, sakykim, bet jeigu aš stebiu, tai aš matau, kad Kęstutis galvą kaso dabar, kad jis galvą palenkęs, kad jis žiūri į Bibliją, aš stebiu kiekvieną jo judesį. Suprantat? Matyt, tai vieną, matau bendrą vaizdą, bet čia ne, bet aš stebiu. Ir va Biblija sako, kad būtent Dievo žvilgsnis stebi kiekvieną mūsų judesį, kiekvieną mūsų vidinį judesį, mūsų mintį ir jausmus. Mes esam tas stebėjimo objektas. Ir dabar sakysite, nu viskas, visiškai nepatogiai pasijaučiau, tarsi srūtis kišiu galvą į smėlį. Kad nieko nematyčiau ir kad manęs nematytų. Bet žinote, nenoriu aš jūsų išgąsdinti. Taip, iš tikrųjų Dievas stebi, tokia yra tiesa. Bet mes kartais vertinam Dievo elgesį pagal savo žmonių sugedusi mąstymą elgesį. Mes kada sakom, kad dabar aš stebiu Kęstutį, tai Kęstutis turbūt iškart nepatogiai pasijauti. Ką aš netaip darau? Dažniausiai tokia yra reakcija, teisingai. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad iš tikrųjų mes žmonės kada stebėm, kada pavyzdžiui žinom, kad policininkas stebi, kaip vairuotojai važiuoja, tai mes žinom, dėl ko jisai stebi. Tai, jisai stebi nelabai draugiškai. Jisai stebi pasislėpęs kažkur po krūmų ten, žiūri greitį kokį važiuoja, kad paskui mums išrašytų, va tu čia nusikaltai. Dabar tau yra baudos reiškia lapelis. Žodžiu, dažniausiai nuodėmingo žmogaus stebėjimas yra toks neigiamas. Aišku, yra galbūt ir teigiamų pavyzdžių, tačiau dažnai yra neigiamas toksai laukas stebėjimo, kad ieško priekabų. Dabar prie ko čia prisikabinti? Vat aš stebiu jį. Nedaug Dieve jisai kažką netai pasakys arba netai padarys. Bet matote, Dievo žvilgsnis, turim suprasti, kad Dievas yra meilė. Ir jisai stebi mus ne todėl, kad ieško prie mūsų priekabių. Bet Dievas, tas faktas suvokimas, kad esam Dievo akivaizdoje, turėtų mūsų atvirkščiai neišgąsdinti. Taip, galbūt nusikaltelių turėtų išgąsdinti pirmiausiai. Sako, viešpaties baimė yra išminties pradžia. Kas nežinot, pas valdą paklauskite. Jisai paaiškins ir parodys. Ne tik paaiškins. Taip, ir bet paskui, kada žmogus eina, nori patikti Dievui, kaip sakant, gyvena, stengiasi gyventi, tai nereiktų bijoti to Dievo stebėjimo. Dievas kaip tik stebi, kaip ir mes, mylintis tėvai, stebim savo vaikus, kaip jie auga, stebim, kad jie kažkur tai nenukristų, nesusižeistų, kad spėtume pakišti pagalbėlę arba sulaikyti jo ranką. Štai kodėl Dievas stebi. Ne tam, kad ieškotų priekabių prie mūsų, kad dabar kaip koks piktas policininkas, už menkiausią nusižengimą toj mums ten didžiausios, reiškia, pribojimus, didžiausias baudas išrašytų. Ne, Dievas stebi norėdamas, atvirkščiai norėdamas mums padėti. Norėdamas mus palaiminti, norėdamas mus nukreipti, kad visi tie Dievo įstatymai, kurie duoti, daugelis žmonių į tos įstatymus žvelgia labai neigiamai, kad o Dievas draudžia mums patirti kažkokius malonumus. Tai būtų smagu, bet Dievas neleidžia. Bet ar toks yra Dievo motyvas? Kodėl Dievas neleidžia, kodėl Dievas uždraudė, sakykime, tam tikrus dalykus? Todėl, kad ten yra pavojus, ten yra klasta, ten yra apgaulė. Žmogus, kada eina ten, jis naikina savo gyvenimą. Štai kodėl Dievas neleidžia. Kiti sakys, kodėl dabar Dievas sako, negarbink kitų dievų, tik mane vieną. Sakys, o kažkoks tai čia savanaudiškas Dievo noras dabar, toksai susireikšminimas. Kodėl Dievas tai pasakė? Todėl, kad kitų dievų nėra iš tikrųjų. Yra, kurie apsimeta kitais dievais, yra demonai su šetono priešakyje, kurie nori apgauti žmonės ir pražudyti juos. Štai kodėl Dievas sako, netikėkit tais kitais dievais. nes ten yra apgaulė, ten yra melas ir klasta. Taigi taip Dievas stebi kiekvieną mūsų judesį, tačiau ne tam, kad prie mūsų ieškotų priekabių, laukia, kol mes tik suklysim ir paskui privaiks. Ne, atvirkščiai, Dievas stebi tam, kad mums galėtų padėti, norėdamas mūsų nukreipti teisingais keliais, norėdamas mums gero. Taigi patarlių knyga, kaip ir kitos rašto vietos, patarė mums gyventi suvokiant, kad kiekvieną akimirką, kiekvienas iš mūsų, kiekvienas mūsų darbas, viena mūsų mintis, noras, troškimas, kiekvienas mūsų judesėlis, išoriškas ar vidinis, yra Dievo stebimas. Dievas mato, mes jam rūpime ir jisai mūsų stebi. Ir kada mes suvoksime, kad gyvenam Dievo akivaizdoje, vaikščiam Dievo akivaizdoje, bet ir mūsų požiūris, mūsų poelgiai irgi ims keistis. Atsiras vis daugiau atsakomybės ir iš vienos pusės atsakomybės prieš Dievą, nes, sako, jam turėsim duoti apiskaitą, iš kitos pusės labiau pasitikėjimo Dievu. Nes tai, kad Dievas stebi, tai yra taip, yra atsakomybė, taip, reiškia, jis mato, ką negero darau, bet iš kitos pusės ir palaiminimas, jis mato, ką aš gero darau. Kartais būna žmonės, sako, ot manęs niekas neįvertina, niekas nepastebė, kad aš kažką tai gero padariau. Neteisinga mintis. Visiškai neteisinga. Dievas yra tas, kuris mato, ir to turėtų užtekti viskas. Taškas. Aš net neturėčiau stengtis, kad mane kiti žmonės pamatytų. Net neturėčiau to norėti, kad mane pamatytų kiti. Jėzus atvirkščiai sakė taip, padarydamas gerus darbus, sako, tik tai niekam nepasako. Čia yra tikras nuolankumas. Dažniausiai mūsų ambicijos, mūsų ego trokšta, kad kažkas mus pripažintų, kad kažkas mus pagirtų. Tai pats pagirimas iš esmės yra geras dalykas. Nieko blogo, kada žmogų giria, kada mes pagiriam vieni kitus, tai yra gerai. Bet kada žmogus reikalauja to pagirimo arba tiesiog trokšta labiau už visko, tai manau, kad šiek tiek yra iškreiptas supratimas. Nėra taip, kad jūsų nemato ir nevertina. Dievas yra tas, kuris mato ir vertina, o tai yra svarbiausia. Ir mūsų visi darbai ir motyvai turėtų kilti būtent iš šito supratimo. Aš darau ne dėl žmonių pirmiausiai, bet pirmiausiai dėl Dievo. Kaip Paulius sakė, kam aš stengiuosi patikti Dievui ir žmonėms. Va čia yra tas išeities taškas, nuo kurio turėtume pradėti savo gyvenimo sprendimus, savo gyvenimo kelią. Taigi linkiu jums gilinti savo suvokimą, kad esame Dievo akivaizdoje ir gyventi ir elgtis taip, suvokiant, kad Dievas stebi ir mato kiekvieną mūsų judesį. Dabar